Dobar den. Dobar den, kolegi. Моля всички да заемат местата си. Да, мисля, че вече всички получихте материалите си. Колеги, моля за проверка на кворума. Виждам, че да, персоналният състав на комисията е пълен. Имаме кворум, така че можем да открием днешното заседание. Благодаря за големия интерес спрямо този изключително важна процедура за изслушване на кандидатите ни за конституционни съдии в Конституционния съд на Република България. Колеги, тъй като залата е препълнена, ще помоля за тишина, за да можем да се изслушваме и атмосферата за работа да бъде конструктивна и максимално спокойна. Затова моля ви наистина в тази пълна зала да пазите тишина. Така, колеги, днешното заседание на Комисията по конституционни въпроси е свикано с следния проект на дневен ред: изслушване на допуснатите кандидати за съдии в Конституционния съд на Република България по квотата на Народното събрание. Това е, предлага се точка единствена в настоящото заседание. Други предложения има ли? Не виждам. Подлагам на гласуване така предложения проект на дневен ред. Който е за, моля да гласува. Осем гласа за или 9 гласа за, против, въздържали се няма. Благодаря. Само да помоля сътрудниците да помагат с преброяването, защото сме на една линия, малко трудно се виждаме. Благодаря. Благодаря, колеги. Преминаваме към разглеждане на първа единствена точка от настоящия дневен ред, а именно изслушване на кандидатите за конституционни съди от квотата на Народното събрание в Конституционния съд на Република България. Както ви е известно, постъпили са три предложения за кандидати за съдии в Конституционния съд. Предложение относно господин Борислав Белазелков, госпожа Десислава Атанасова и госпожа Цвета Рангелова. На предходно заседание на Комисията по конституционни въпроси, проведено на 12 януари 2024 година, беше извършена проверка на основание раздел 4 от процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, предоставянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите, избор на съдии в Конституционния съд в Република България от квотата на Народното събрание. Аз днес през цялото заседание за кратко ще ги наричам процедурните правила. И за тримата беше установено, че са представени всички изискуеми документи и че те отговарят на изискванията за заемане на длъжността съдия в Конституционния съд. Съставен бе списък с кандидатите по азбучен ред на собствените им имена, както следва: Борислав Николов Белазелков, Десислава Вълчева Атанасова, Цвета Валентинова Рангелова. Постъпилите предложения, списъкът на кандидатите и постъпилите становища и въпроси към кандидатите от неправителствените организации, регистриране за осъществяване на обществено полезна дейност, професионални организации, средства за масово осведомяване, също са публикувани на интернет страницата на Народното събрание в специалната секция относно настоящата процедура за избор. В съответствие с точка 4 от раздел 1 от процедурните правила, получените в срок въпроси бяха изпратени на кандидатите 24 часа преди настоящото заседание. Съобразно приетите процедурни правила, днешното заседание ще мине последния ред. А колеги, вие разполагате с тях, няма да ви ги чета подробно, само да посочим главното. Първо ние ще изслушаме само допуснатите кандидати. За радост всички представени номинации бяха допуснати. Нито един от тях не се отказал, така че и тримата наши кандидати са тук и ще бъдат изслушани. Народен представител, който е предложил съответния кандидат, представя своята номинация в рамките на 2 минути. След това на кандидата се предоставя възможност да представи своите виждания относно правомощията си и дейността на Конституционния съд и съответно да допълни своето представяне. След това ние ще проведем изслушване на кандидатите, като ще имаме възможност народните представители да задаваме въпроси, като въпросът е в рамките на 2 минути, отговор е в рамките на 3 минути. В случаите, когато кандидатите не са отговорили на някои от постъпилите въпроси, ние ще им дадем възможност да отговорят. От заседанието ще бъде изготвен пълен стенографски протокол и ще бъде изготвен доклад, съобразно така, както е предвидено в процедурните правила. След тези кратки разяснения преминаваме към представяне на кандидатите. Цялата работа на комисията, пак ще поясня, ще бъде подредена съобразно азбучния ред на кандидатите, така както са оповестени в списъка, одобрен с решение на комисията от предходното заседание. За представяне на кандидата господин Борислав Белзелков давам думата на колегата Минчев. Заповядайте, колега.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости, господин Белазелков, нашата номинацията на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България за съдия в Конституционния съд, вероятно няма нужда от представяне, но така повеляват правилата. Ще започна с това, че господин Белазелков е сред най-уважаваните български юристи в магистратските среди, както и в обществото. Доказан професионалист с близо 40 години професионален опит в областта на юриспруденцията, нормотворчеството и правната наука. Бивш върховен съдия в ВКС, преподавател и общественик. Съдия Белазелков е роден през 56-та година в град София. Завършил юридическото си образование през 1981 година в Софийския университет Свети Климент Охридски. Професионалният му път включва последователно заемането на длъжностите съдия-изпълнител при Софийски районен съд, съдия в Софийския районен съд, съдия в Софийски градски съд, административно, след това търговско отделение. От 1999 до 2021 година е съдия във Върховния касационен съд, гражданска колегия, като от 2019 до 2021 година е председател на четвърто гражданско отделение. Извън магистратския опит, Борислав Белазелков е бил асистент и преподавател по гражданско процесуално право и гражданско изпълнително производство в Софийския университет Свети Климент Охридски и Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Последователно изпълнителен секретар и председател на управителния съвет на Съюза на съдиите в България. Преподавател при обучение на съдии, магистрати, адвокати, юрисконсулти, организирани от правна инициатива за образование и развитие, Център за обучение на магистрати, Националния институт по правосъдие, Център за обучение на адвокати и други, по въпросите на гражданското и търговското право, гражданския процес, кадастър и регулация, международно частно право, международен граждански процес и други. Допълнение към горното, господин Белазелков е участвал в работата по редица законопроекти, между които Гражданския процесуален кодекс, Закон за съдебната власт, Закон за търговския регистър, за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за ипотечните облигации, Закон за особените залози, Закон за електронни документи и електронния подпис, както е предходното именование на действащия закон, Валутния закон, Закон за търговските марки и географските означения, Закон за промишления дизайн и други. Автор е на множество публикации в областта на гражданското право, търговското право, гражданския процес и други. Изложената биография не оставя съмнение, че Борислав Белазелков е професионалист с енциклопедични познания и изключителен опит в различни области на правото, включително правото на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и прилагането им в националната правна система и има сериозен принос в развитието на българската правна наука. С професионалната си дейност е доказал способност да оценява различни гледни точки и потенциални проблеми във всеки един въпрос. Като съдия в ВКС, в продължение на повече от 20 години е бил докладчик и участвал активно в тълкователната дейност на съда. Господин Белазелков се ползва с отлична репутация относно своите професионални и лични качества, като показателен за това е фактът, че през 2021 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет го награждава с отличия служебна благодарност и грамота, личен почетен знак, първа степен златен, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, както и отправя предложение до президента за награждаване на съдия Белазелков с орден Стара планина за изключителните му заслуги към съдебната власт. Господин Белазелков настойчиво и последователно отстоява правовата държава и върховенството на правото. Една от основните каузи на Борислав Белазелков е защитата на независимостта на съда като основен гарант за демократичното развитие на България и защита на правата и свободите на гражданите, и публично отстоявал именно тази позиция. Въз основа на гореизложеното, не само аз, а и всичките ми колеги от парламентарната група на ППДБ, считаме, че Борислав Белазелков не само отговаря на критериите за заемане на длъжността конституционен съдия, а категорично притежава всички професионални и нравствени качества да изпълнява достойно тази длъжност, независимо и в защита на обществения интерес. Благодаря.
Благодаря, колега Минчев. За представяне на кандидата госпожа Десислава Атанасова давам думата на колегата Захариева. Заповядайте, колега Захариева.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, скъпи гости, скъпи номинирани за съдии в Конституционния съд. Както и господин Минчев каза, едва ли госпожа Атанасова има нужда от представяне, но аз ще го направя, за да повторя още веднъж мотивите, които внесохме като групата на ГЕРБ СДС. Защото считам, че част от нещата, които, въпреки че тя е в публичния обществения от живот над 15 години, някакси се забравят и остават скрити за обществото. Роден е 78 година в Дулово. Средното си образование завършва в град Силистра в природо-математическата гимназия. Висшето си образование завършва по право, разбира се, завършва в Университета за национално и световно стопанство в град София, а през 2008 и 2011 година придобива магистърска степен от Великотърновския университет по политология и европейска интеграция. Госпожа Атанасова притежава необходимите юридическо образование от 17 години и 5 месеца и изискуеми юридически стаж. Трудовият стаж на госпожа Атанасова започва като юрисконсулт в лечебни заведения на град Русе през 2005 година, а през 2011 година е вписана като адвокат в адвокатската колегия в град Русе. Госпожа Атанасова е един от най-опитните парламентаристи и последователно е избирана в 9 легислатури на Народното събрание от 2009 година до настоящия момент. Като народен представител за периода от 2009 до сега е участвала в съставите на 17 постоянни комисии, 7 временни комисии и 6 постоянни делегации на Народното събрание. Госпожа Атанасова е избрана за министър на здравеопазването от 41-то Народно събрание на Република България през 2012 година. За периода от 2009 до 2012 и 2013 и 2014 година е била член на постоянните парламентарни комисии по правни въпроси и по здравеопазване, а от 2010 до 2012 председател на парламентарната комисия по здравеопазване. Над 15 години от 2009 година до настоящия момент госпожа Атанасова е член на постоянната комисия по правни въпроси на Народното събрание. А през периода 2014-2021 е била и нейн заместник председател. От 2017 до 2022 година госпожа Атанасова участва в съставите на постоянните парламентарни комисии по външна политика. Била е член и председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъп до данните по закона за електронните съобщения. А от 2023 година е председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Госпожа Десислава Атанасова изключително добре познава законодателния процес. Вносител е на над 316 законопроекта, включително за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Има над 1900 изказвания от парламентарната трибуна, почти по всички законопроекти, които Народното събрание одобрява за периода от 2009 година до сега. Считаме, че с богатият придобит в Народното събрание опит, с участването в обсъждането и в изготвянето на страшно много законопроекти, аз вече цитирах колко, тя ще допринесе изключително положително за дейността на Конституционния съд. Особено изхождайки от разбирането за по-широко обществено представителство, в това число и на професионалисти с различен опит, в случая с парламентарен богат опит. През цялата си дейност като народен представител и ръководител на парламентарната група от 45-то до 49-то Народно събрание, госпожа Атанасова е отстоявала уважението към институциите, върховенството на закона и защита на интересите на гражданите. Аз мога да кажа от личен опит като нейен колега и се мисля, че всички, или тези, които не всички, защото не всички са работили с нея пряко в тази зала, сте убедени, че госпожа Атанасова е изключително етичен, работоспособен, работлив и бих казала наистина професионалист. Така че в Конституционния съд с... И не на последно място, много приям човек. Така че съм убедена, и не само аз, която представям в момента нейната кандидатура, но всички, които сме вносители, цялата ни парламентарна група, че госпожа Атанасова ще бъде изключително полезна като член на Конституционния съд на Република България. С оглед на изложеното, ние предложихме кандидатурата на госпожа Десислава Атанасова и тя отговаря на конституционно установените критерии за конституционен съдия, притежава всички качества да изпълнява достойно тази длъжност, независимо и в защита на обществения интерес.
Благодаря, колега Захариева. Преминаваме към представянето на кандидата госпожа Цвета Рангелова. Колега Костадинов, заповядайте, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Цвета Рангелова е юрист по образование с общ юридически стаж към датата на представяне на предложението от 21 години, 7 месеца и 12 дни. Притежаваният от госпожа Рангелова юридически стаж е придобит единствено в качеството и на адвокат, първоначално вписана като такава през 2002 година в адвокатска колегия Кюстендил, а от 2004 година като адвокат в адвокатска колегия Благоевград. Госпожа Рангелова е сред най-уважаваните членове на колегията, с богата адвокатска практика и процесуално представителство пред всички съдебни институции в страната. През целият професионален път до настоящият момент работата е свързана с осъществяваната от нея правна защита и съдействие на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица в всички сфери на правото, в това число и в сферата на публичното право. Доказателство за добрата репутация и доверие, с които се ползва сред колегите си госпожа Рангелова, е и обстоятелството, че същата нееднократно е била избирана в органите за управление на адвокатурата, както и че често е сред избраните делегати за ежегодно провежданите общи събрания на адвокатите в страната. Цвета Рангелова непрекъснато повишава квалификацията си, като участва в различни обучения и курсове, касаещи различни дисциплини от правото. Наред с активната си адвокатска практика, Цвета Рангелова е и обществено ангажирана личност, която не само печели, но оправдава доверието на избирателите си. Доказателство за това е, че е избирана за общински съветник и два мандата за народен представител от Благоевград. Нейната подготовка като отличен юрист, дипломатичност, морал, независимост и обективност, съчетани с умението твърдо да отстоява обществени каузи, са и завоювали авторитет не само в юридическите среди, но и сред обществеността. Като народен представител в 48-то и 49-то Народно събрание, Цвета Рангелова беше и е член на една от най-натварените комисии – Комисията по правни въпроси. Както в комисия сред колегите си юристи, така и в пленарна зала, тя нееднократно е показвала не само експертиза, но и че може да носи отговорност, умее да работи в екип, намира разрешение в трудни и деликатни ситуации, както и да намира съглашение и баланс. Цвета Рангелова е един от юристите, които изготвят касационни жалби и питания до Конституционния съд на Република България, и то не веднъж. С работата си не веднъж е показвала висок професионализъм и знания. Считам, че притежаваните от госпожа Рангелова високи нравствени и професионални качества, съчетани с доброто познаване на националното и европейското законодателство, както и с желанието и непрекъснато да повишава квалификацията си, за да бъде подготвена за компетентното, ефективно и справедливо направно регулиране в обществените отношения, имат важно значение за работата на Конституционния съд. В В контекста на гореизложеното предлагам кандидатурата на госпожа Цвета Рангелова за кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България.
Благодаря ви, колега Костадинов. Колеги, преминаваме към следващия етап – изслушване на кандидатите. Да, момент, една процедура. Заповядайте, колега Златанов.
Госпожо председател, съгласно раздел 5, точка 6, се допуска изслушване при условие на задаване на въпроси съгласно член 90, алинея 4 от правилника за устройство и организацията на Народното събрание. Тук има представители на медии, които не са успели да подадат въпросите за кандидатите в срок. Тоест, те са ги подали малко по-късно. Ще помолим все пак с оглед прозрачността на процедурата да се даде възможност да получим информация, кои са тези медии и въпросите, които те са подали, да бъдат зададени от онези членове на комисията, които имат желание да го направят.
Благодаря, колега Златанов. Ние на предходното заседание дискутирахме и дадохме много ясен знак, че въпросите, които постъпят пред след срок, ще бъдат предоставени и служебно ще ги задам аз. Така че раздадени са ви всички постъпили въпроси в деловодството на Народното събрание, включително и тези, които са постъпили вчера. Моя апел към вас е, ако считате, че нещо липсва в папките, да бъде направена проверка със сътрудника и своевременно да бъде раздадено към членовете на комисията. Благодаря.
Ами, ако е възможно, онези представители на медиите, които считат, че техните въпроси не са депозирани, не са отразени, да се свържат с сътрудника Тончо Краевски и съответно да бъде предвижена процедурата.
Точно така. Да уточним, че съгласно процедурните правила, гласувани от Народното събрание и обнародвани в Държавен вестник, в тази процедура въпроси задават народните представители. Така, колеги, преди да премина да ви докладвам служебно постъпилите въпроси в срок, позволете ми да така преодолея един мой пропуск, да съобщя кои са гостите на това заседание от ВИПИ. Това е госпожа Биляна Гилрова Вегерстедер, от Съюза на юристите Владислав Славов, от Инициатива Правосъдие за всеки Петромир Кънчев, Екатерина Личева, Велислав Величков. Добре сте дошли. Така, преминавам към докладване на въпросите. В срок са постъпили въпроси от Висшия адвокатски съвет, Български институт за правни инициативи, Епицентър БГ, Фрокнюс, Лекс БГ. По-късно са получени въпроси от информационна агенция Аспекто, но както обсъждахме преди малко, те ще бъдат зададени служебно от мен. От Висшия адвокатски съвет е постъпил един въпрос към всички кандидати. От Български институт за правни инициативи са поставени 8 групи въпроси, от които четвърти въпрос, трети параграф е насочен само към госпожа Атанасова и госпожа Рангелова. От Лекс БГ и Фрокнюс и Епицентър са постъпили въпроси към госпожа Атанасова. В папките, които се намират пред вас, се намират копия на пълния текст на писмата, както които са постъпили в срок, така и които са постъпили вчера. С тези въпроси разполагат и кандидатите. Сега на хартия, освен че в електронен вид им бяха изпратени в рамките на вчерашния ден, съобразно изискването за 24 часа предварително представяне. С оглед откритост и прозрачност на процедурата, за да е запозната обществеността, аз в резюме ще представя въпросите, като пак казвам, пълния текст е в вашите папки. От Висшия адвокатски съвет се поставя въпроса, който е свързан с правомощието на Висшия адвокатски съвет и омбудсмана да се обръщат към Конституционния съд само в случаите, в които се защитават права и свободи на гражданите. Въпросът е, каква би била позицията на номинираните кандидати за конституционни съдии? Дали тези искания, тази разпоредба ще бъде тълкувана стеснително, като приемате, че правото се отнася само до пряко засягане на основни конституционни права, или ще се застъпят по-либералната гледна точка, че съдът може да бъде сезиран и за косвени нарушения на по-широк кръг права. От Български институт за правни инициативи са зададени въпроси относно познаването на Конституцията на Република България, разбиране на конституционните принципи, съдебната независимост, етичните аспекти,
тълкователната и контролната дейност, защита на основните права, юридически опит и експертиза, международно право и сравнителни анализи. Това са постъпилите въпроси в срок към всички кандидати. Тези въпроси, които са конкретно насочени към конкретни кандидати, аз ще ги поставям преди съответното изслушване при съответния кандидат. На 17-ти са постъпили три въпроса към господин Белазелков. Аз ще ги задавам, когато пристъпим към въпросите. Така. Уважаеми кандидати, пристъпваме към представянето на вашите концепции. Вие ще имате възможност да допълните с професионални данни вашите представения, съответно да представите вижданията си относно правомощията и дейността на Конституционния съд. Имате 10 минути, пояснявам как ще процедираме. Всеки кандидат по азбучен ред представя своите виждания, след това задаваме въпросите към него и след като се изчерпат въпросите към съответния кандидат, преминаваме към следващия. Така че въоръжете се с търпение. Ние ще направим всичко възможно да осигурим спокойна атмосфера за вашите отговори. Съобразно правилата, по азбучен ред първо трябва да започне господин Белазелков. Давам думата на господин Белазелков да представите вижданията си относно правомощията и дейността на Конституционния съд. Припомням, че имате 10 минути. В това представене може да отговорите и на поставените въпроси. Ако пропуснете, ние ще ги зададем отново. Заповядайте.
Добре, благодаря ви, колега. Благодаря и на колегата Минчев за представянето. Мисля, че ще е нескромно, ако продължа с каквото и да било за себе си. Искам специално да благодаря и на колегите от Института за правни инициативи за въпросите, които са задали, защото всъщност от тези въпроси може много ясно да се покажат вижданията на всеки от кандидатите за работата на Конституционния съд и за ролята, която той би могъл да изпълни, ако спечели доверието на Народното представителство. Така че аз мисля да продължа с отговора на тези въпроси, защото всъщност по-кратки или по-пространни отговор на тези въпроси ще покажат съвсем ясно какво мисля аз за Конституционния съд. Така, първия въпрос е кои са основните разпоредби в Конституцията и каква е тяхната значимост. Основните разпоредби в Конституцията се съдържат в член 1 до 24 от глава 1, основни начала, разбирани в светлината на преамбюла на Конституцията. Това са върховенството и непосредственото действие на Конституцията, разделението на властите, политическия плурализъм, равенството пред закона, но не еднаквост, а равенство, т.е. съчетано с забраната за дискриминация, защита на правото на собственост и на свободната стопанска инициатива, които не могат да не бъдат разглеждани в светлината на преамбюла на Конституцията, защото преамбюла на Конституцията всъщност показва какво е вдъхновило нейните автори и какво е породило тяхната решимост да бъде защитена от тази Конституция. Така да се каже, целите на Конституцията са в нейния преамбюл. Как интерпретирате принципът за върховенството на правото в контекста на Конституцията? Да, в Конституцията е уреден принципа за върховенството на правото и не само отделните разпоредби на Конституцията, но и законите следва да създават уредба, която съответства на целите на Конституцията, така както са обявени в нейния преамбюл. Така че, когато ние говорим за върховенство на закона, Ние трябва да знаем, че според заявените в Конституцията ценности, правото не е политически израз на интересите на една група от хора, колкото и голяма да е тя. А правото трябва да бъде израз на тези ценности, които цветът на човечеството е защитавал от дълбока древност до днес. Бих дал два примера за ключови решения на Конституционния съд. Един е небезизвестното и широко тълкувано и обсъждано решение номер 3 от 10 април 2003 година, което, освен другите неща, прие, че формата на държавно управление по смисъла на член 153, точка 3 от Конституцията трябва да се тълкува разширително. Това решение трудно може да се приеме, че е изиграло каквато е била положителна роля. И не случайно, две години по-късно, то беше така смекчено и Конституционният съд отстъпи от категоричните тези, заявени в предходното решение. Като в решение номер 8 от 1 септември 2005 година прие, че промени в Конституцията, концентрирани в рамките на съдебната власт и насочени към преструктуриране, оптимизиране от съдържателна гледна точка и прецизиране на отделни функции на нейни органи, поставяне на акценти или уточняване на техни правомощи или наименования и така нататък и така нататък, са в компетенциите на обикновено народно събрание. Аз бих посъветвал всеки, който се интересува този въпрос, да се запознае с обсъдобеното мнение на съдия Румен Янков към първото решение, което е посветено на допустимостта на въпроса и възможността Конституционния съд да издава индулгенции. А по съществото на тълкователното решение бих препоръчал на интересуващите се да се запознаят с особено мнение на колегата Томчева. Точно в обратния смисъл, т.е. точно напълно позитивно значение има решение номер 3 от 28 април 2020 година, в което Конституционният съд прие, че обявените за противоконституционни нормативни актове, закони в формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента са невалидни от приемането или издаването им. А по отношение на заварените от решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага, като Народното събрание урежда правните последици от прилагането на обявения за противоконституционен закон. Това решение всъщност показа, че решенията на Конституционния съд не са удар в празно пространство, а че те имат своите юридически последствия. И за хората, които са които работят близо до тази проблематика, става ясно, че на практика разрешението на немската конституция, на немския закон, който постановява, че решенията на Конституционния съд за обявяване противоконституционност на закони действат с обратна сила от приемането на закона, освен когато бъде постановено друго, и разрешението на българската конституция, че решенията на Конституционния съд, с които се прогласява противоконституционност на закон, действат за напред с уговорките, посочени в това решение, но отношенията от приложението на противоконституционния закон подлежат на уреждане, както прие Върховния касационен съд на основание член 49 от ЗЗД, поради отговорността на държавата за вреди причинени от нейни органи и длъжностни лица, или пък съществува възможност Народното събрание да предприеме някакви нормативни мерки, които да улеснат уреждането на тези отношения. Така че, ако трябва да бъде цитирано решение на Конституционния съд с позитивен ефект, струва ми се, това може да послужи за един добър пример.
Господин Белозелков, само да обърна внимание, че имате общо 10 минути. Ще дадем толеранс, разбира се.
Ще се опитам максимално кратко, но все пак разбирането на кандидатите за това,
разбира се,
какво прави Конституционния съд, как го прави и какъв е смисъл от всичко това. Струва ми се, че има значение. Обещавам да бъдат
супер кратък. Да, безспорно, просто да, обръщам внимание за това. Да, благодаря.
Сега, разделението на властите се състои в това, че основните функции на държавата се осъществяват от три системи органи, които са относително независими и действат във взаимовръзка. Всяка от системите има специфична за нея правомощие и инициатива, като върховната държавна власт се осъществява чрез съчетано тяхно действие. Това гарантира оптималното функциониране на държавата и е гаранция срещу произвол. Всъщност този принцип има две страни. Едната е, както задават въпроса от института, концепцията власт-власт да спира. Това е едната страна на принципа, а другата страна е властите си взаимодействат. Тоест, Народното събрание не може да наложи спазването на приетите от него закони. Правителството не може да действа в нарушение на действащите закони и съдът не може да действа по своя инициатива. Той трябва да брани с правни средства основните конституционни ценности. Правната регулация не е произвол, както казах. Правото е механизъм за защита на общочовешките ценности, а не интереса на някакво мнозинство, колкото и голямо да е то. Как възприемам концепцията за съдебната съдийската независимост? Ами това ме е занимавало, откакто съм станал съдия. Съюза на съдиите в България винаги се е застъпвал за независимостта и чистотата на правосъдието. Това има две страни. Независимостта и чистотата на правосъдието. Независимостта на правосъдието не е самоцел. Тя е необходима на хората, за да бъдат те убедени, че истината и справедливостта са поверени в добри ръце и че по всяко отделно дело истината и справедливостта ще възтържествуват, независимо от това, кои са страните по делото, кой как е защитаван, кой каква мощ финансова и друга има. Така че всъщност демократичните устои на обществото се крепят в равна степен и от независимостта и безпристрастието на съда. За да убиваме обаче независимост на съда, трябва да има независима прокуратура. Независимостта на прокуратурата обаче е подчинена. Тя може да съществува само до толкова, доколкото тя е необходима за независимост на съда. Така че тази независимост се обезпечава и от свободата на адвокатурата, и от самостоятелността на следствието. Това е начина съдебната система, в която съдът, правораздаващия орган, всъщност е този, който извършва съществената дейност, да бъде независим и безпристрастен. Конституционните съдии в не по-малка степен трябва да бъдат независими, отколкото съдиите, защото вярно е, че Конституционният съд е ситуиран като политически орган и досега неговите решения бяха в по-голяма степен политически, отколкото правни. Той го признава сам в решенията си. Така че с сегашните промени на Конституцията, ако те минат през Конституционния съд, това, което ме радва, е, че той ще се превърне в по-голяма степен в съд. и в по-малка степен в политически орган. И аз се надявам тази тенденция на развитие на Конституционния съд да бъде продължена. Но нека първо да видим как Конституционният съд ще се справи с индивидуалната конституционна жалба през филтъра на съдилищата. Как бих реагирал в ситуация на оказан натиск? Вижте, в обществото нищо не става без натиск. Ако оставим обществото да си се развива на самотек, ще стигнем до края на Римската империя. Така че натиск трябва да се осъществява, но той трябва да се осъществява чрез демократичните механизми. Той трябва да бъде правомерен и трябва да бъде законосъобразен. Защото ако хората не се борят за своите права, ако те не ги защитават, никой няма да дойде в тях, никой няма да им позвани на вратата и никой няма да каже, абе ти тук имаш едно право, искаш ли си го? Нали, такъв случай аз не вярвам да стане. Така че, ако продължим нататък, как бих реагирал на натиск, и ми близо 40 години съм устоявал. Надявам се и следващите 7 да устоя. Между другото, между нас, между съдиите, адвокатите, прокурорите, се знае общо взето къде да се упражнява натиск. Натиск не се упражнява там, където се знае, че няма да мине. И така, етичните аспекти, как ще осигурите безпристрастност и справедливост в процеса на вземане на решенията? Ами като се придържам към духа, а не към буквата на закона, който твърди, че има разлика между право и справедливост, или не разбира правото, или не разбира справедливостта. Значи, справедливостта и правото могат да се срещнат при добрия съдия, колкото и лош да е закона. И те могат тотално да се разминат при лошия съдия и при перфектен закон. Сега отделни примери за етично поведение не бих дал, защото те някак не блестят. Отделните примери, струва ми се, че авторитета ми в професионалните среди показва етично поведение. Така, как трябва да се тълкуват конституционните разпоредби? Ами аз споменах и мисля да не губя повече време и да кажа, че конституционните разпоредби трябва да се тълкуват с оглед на преамбюла на Конституцията. Защото това са заявените ценности. И законодателя е заявил, че той е инспириран от тях и че неговото намерение е да направи механизъм, по който да се реализират тези ценности. Това е начина според мен за тълкуването на Конституцията. Каква е ролята на Конституционния съд според вас при осъществяването на норми и контрол и решаване на спорове от компетентността по отношение на Народното събрание, Министерския съвет, президента и органите на местно управление? На втората част от въпроса, това е най-висшия гарант за разделението на властите. Конституционния съд, тъй като разрешава тези спорове за компетентност. Що се отнася до нормения контрол, това е начина конституционните ценности да бъдат запазени от прибързания или невнимателния законодател. Уви, в това динамично време законодателният процес не е това, на което всички ние се надяваме да стане и това, което всички ние бихме искали да бъде. Но Това е реалността. Качеството е това, което можем да постигнем. Трябва да има и някой, който да следи от гледна точка на конституционните ценности за качеството на законите. Как бих балансирал индивидуалните права и по-широки обществен интерес? Първо бих казал, че в широки обществен интерес, при това не на последно място, влиза свободното развитие на човека и на гражданското общество. Това поставя индивидуалните права в хармония с обществения интерес. Идеята за противоположността на индивидуалните права и на обществения интерес е порочна в своята основа. Егоистичният прочит на индивидуалните права води до злоупотреба с право и злоупотребата с право всъщност противоречи на обществения интерес. Ако един човек иска да живее в благоприятна среда, той трябва да съчетава своите желания и своите стремежи с желанията и стремежията на другите. Иначе той изпада в алиенация. Тоест той се отчуждава от обществото и обществения интерес. И тогава възниква противоречие. Така че индивидуалните интереси не противоречат. Те могат да се разминават, те могат да влязат в конфликт, но не могат да противоречат на обществения интерес в собствения смисъл на тази дума. Така, поддържам ли възможността всеки човек да може да се обръща пряко към Конституционен съд? Не. Защо? Защото въпросите пред Конституционния съд трябва да бъдат поставени ясно и безпристрастно и разрешенията трябва да бъдат защитени надлежно. Това не е по силите на отделния гражданин. Значи, погледнете колко питания има от Висшия адвокатски съвет и от омбудсмана. Това са органи, които имат голям капацитет. Но колкото и голям да е този капацитет, те не можаха да зададат, да залеят, така да се каже, Конституционния съд с въпроси. Защото наистина, ако съдиите, ако съдилищата, които разрешават конкретен казус, могат да помогнат на гражданите да бъдат формулирани въпросите, да бъдат артикулирани правилно, тогава дейността на Конституционния съд ще има смисъл. А индивидуалната конституционна жалба, където я има пряка, тя показва безкрайно ниска ефективност. А да не говорим, че индивидуална конституционна жалба рискува да превърне Конституционния съд в национален съд по правата на човека, което не вярвам да е целта на някой законодател. Сега, като съдия съм постановявал съдебни решения, които изясняват различни аспекти на прякото действие на Конституцията. Като член на Съюза на съдиите в България, като конституционен съдия и като консултант в Върховния касационен съд съм изготвил и съм участвал в изготвянето на становища до Конституционния съд. Участвал съм в работата по закони във връзка с независимостта на съдебната власт. Така че се надявам досегашния ми опит да допринесе някаква полза, доколкото е възможно един човек да допринесе полза в един колективен орган за дейността на Конституционен съд, на Конституционния съд и за, как виждам, връзката между националното конституционно право и международното, право. Значи, общоприетите норми на международното право отразяват достиженията и нашето разбиране за общочовешки ценности. Те заедно с международното право показват как другите разбират и защитават общочовешките ценности. Така че, принципите на международното право са гледна точка към разбирането на нашата конституция, а нашата конституция е гледна точка към общоприетите норми на международното право и на отговор на Висшия адвокатски съвет. Значи буквалното тълкуване на всяка разпоредба на практика е тълкуване срещу нейния дух. Макар да става дума за права и свободи на гражданите, очевидно, правомощията на Висшия адвокатски съвет и омбудсмана не може да не се отнесат и до организациите на гражданите, политически, обществени и стопански, защото това са двата начина гражданите да осъществяват своите права, чрез индивидуални усилия и чрез общи усилия. И възможността гражданите да получат защита не може да зависи от организационната форма, което те са избрали за осъществяване на своята дейност. Не е случайно практиката на съда по правата на човека е, че правата на човека се отнасят в еднаква степен както за юридическите лица, така за физическите лица, така и за юридическите лица. И също естествено е според мене от нарушаване да събранят всички права на гражданите, защото няма право на гражданите, което да не проистича от основните права. Надявам се, не прекалих много. Извинявам се на колежките, ако се им отнял от времето.
Благодаря, господин Белазелков. Да, пресрочихте времето. Моля ви, колеги, за тишина. За сметка на това получихме отговор на всички предварително поставени въпроси, които пък така или иначе дължаха отговор. Колеги, пристъпваме към микрофона, господин Балазелков сам. Пристъпваме към задаване на въпроси. Да припомня регламента. Въпросът се задава в рамките на 2 минути, а отговорите са в рамките на 3 минути. Като заявявам, че това, което вие сте получили в папките от информационна агенция Аспекто, аз ще го задам служебно. Имаме ли желание за въпроси? Да, заповядайте, колега Минчев, и след това аз.
Благодаря ви, госпожо председател. Аз имам един въпрос, който ще задам последователно и към трите кандидатури за съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание. И въпросът е следният. Член 88 от Конституцията на Република България изисква законите да се приемат на две четения. Като знаем, че при първото четене законопроектите се обсъждат в цялост, разглеждат тяхната философия. При второто обсъждане и гласуване това става текст по текст. Същевременно не е непозната и законодателната практика между първо и второ четене да се предлагат текстове, които излизат извън предметния обхват на приятия на първо гласуване законопроект. Та въпросът ми е какво е вашето виждане за конституционно съобразността на тази законодателна практика в светлината на изискването на член 88 от Конституцията. Благодаря ви.
Благодаря, колега Минчев. Господин Белазелков, заповядайте да отговорите.
Въпросът е малко по-сложен, защото излиза извън предмета на предложението е въпрос на преценка. Тоест, във всеки случай трябва да се преценява дали новото предложение излиза извън предмета или не излиза и доколко не е свързано с предмета. Качеството на законодателството не е най-добро. Проектите не са подготвени в най-добрата възможна степен, което неизбежно поставя въпроса за съществени корекции между първо и второ четене. Освен това, значи стара практика на Народното събрание, когато има предложени 3, а даже и повече проекта, които нямат нищо общо едно с друго, които са коренно противоположни като концепции, като разрешения, той да обедини трите проекта, да ги приеме на първо четене и трите и след това на второ четене да види какво ще излезе. Ако се приеме буквално разбиране на тази разпоредба, половината закони в България мисля, че ще трябва да паднат. Не е половината, една трета. Според мен, тази практика не е добра, но волята на законодателя е ясно изразена и трябва да се преценява по съдържание дали приетите норми противоречат на Конституцията. Иначе Конституционният съд ще трябва да се превърне в Върховен административен съд, който, доколкото ми е известно на мене, един път или два пъти е отменил подзаконов нормативен акт поради противоречието му с акт от по-горна степен. Във всички останали случаи подзаконовите нормативни актове са отменени поради каквото и да било на решение в процедурата по приемането им. Това, според мен, не е сериозно.
Благодаря, господин Балазелков. Ще ви задам трите въпроса, които са постъпили вчера, преди да изтече 24-тия срок от 24 часа да ви ги предоставим. Те са следните. В рамките на 2-3 години за поне две ваши решения се твърди, че облагодетелстват само единствено кредиторите. Особено банките, фирмите за бързи кредитори, топлофикациите, мобилните оператори и други. Сред ощетените е държавата, защото не може да изпревари частния кредитор. Моля да разясните повече за тези тълкователни решения, взети с ваше участие. Следващия въпрос е за 2015 година на 16-17 май. Сте били лектор на платено обучение за юристи, които е предстояло да се явят на изпит за нотариуси. Как сте бил избран за лектор от Центъра на европейско обучение? Знаете ли колко от тези лица са издържали изпита за нотариуса? За нотариуси, какви са били приходите от този семинар? И третия въпрос е, какво е отношението ви към признаването на еднополовите бракове у нас, предвид записаното в Конституцията на Република България, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена? Благодаря ви. Имате възможност да отговорите, заповядайте.
Да. Благодаря. Първият въпрос. Аз съм един от основните автори на Закона за частните съдебни изпълнители и имам участие в новия ГПК, който промени гражданското принудително изпълнение на частни вземания. Искам да кажа на първо място, че според мен правовата държава включва изпълнение на задълженията. Още повече, ако тези задължения са признати от съдебно решение. Според мен да не се изпълняват съдебните решения е елемент от безправовата държава. Така че, колкото работодателя е длъжен да плаща заплатите на работниците, които цял месец са се трудили за неговия интерес, т.е. длъжника работодател трябва да плати на кредиторите работници трудовото възнаграждение, точно толкова и този, който е взел едни пари от някого, е хубаво да ги върне. Все пак. Това е едното. Второто. Гражданското принудително изпълнение трябваше да бъде реформирано, за да няма извън съдебна принуда при събирането на вземания, както се случи напоследък, нали, стана едно убийство. В Гражданския процесуален кодекс, по мое настояване, е включена разпоредбата, че длъжник, който няма секвестируемо имущество и доходи, може да декларира това пред районния съд и изпълнителното дело се прекратява. Тоест, съдебният изпълнител не може да притеснява длъжник, който няма имущество. Съдебният изпълнител може да притеснява само длъжник, който има имущество и въпреки това не си плаща дълговете. Така че, система на принудително изпълнение прозрачно и законосъобразно трябва да има, защото иначе идват други средства за принуда, които не е добре да толерираме. Аз по стечение на обстоятелствата имам участие в изготвянето на закона за нотариусите. И искам да ви кажа, че откакто съществуват изпити за прием на нотариуси и на частни съдебни изпълнители, аз организирам обучение, не организирам, а участвам в обучение за подготовката на кандидатите. Това обучение, разбира се, е организирано от търговски дружества или от най-различни фирми, които се занимават с организацията. Аз единствено съм преподавал в тези обучения и целта на моето участие е било след това никой да не може да ме включи в изпитна комисия. Поради несъвместимост. И аз до сега не съм бил включен в нито една изпитна комисия за избор на нотариуси и за избор на частни съдебни изпълнители. Смятам, че съм успял. А какъв е бил хонорарът, сигурно какъвто е трябвало да бъде по това време. Нямам представа, имам данъчна декларация. Там е посочено какъв е бил хонорарът. А сега какво е правила изпитната комисия? Кого е класирала, кого не е класирала? Нямам представа. Аз в изпитна комисия не съм участвал. Нарочно. И последният въпрос беше...
За признаване на еднополовите бракове.
Да.
Предвид разпоредбата в Конституцията.
Аз този въпрос не съм дискутирал с парламентарната група, нито с политическите партии, които са ме номинирали. Журналистите отпред специално ме питаха за това. Не съм се консултирал по този въпрос. Този въпрос не е бил обсъждан. Това е въпрос, който подлежи на обсъждане. Това, което бих могъл да кажа по този въпрос е, че бракът като таинство, а това е бракът, няма как да бъде изживян от еднополова двойка. И не случайно няма нито една религия, нито едно изповедание, което да признава такъв брак. Вероятно има някакви сатанински ритуали, които се извършват там. Но нямам представа. Що се отнася до гражданския брак? Гражданския брак е сделка. Законодателя да реши какво ще прави с сделките.
Благодаря, колеги. Други въпроси? Заповядайте, колега Златанов. Моля ви.
Гражданин Белазелков. В медиите излезе доста информация, която буквално ви квалифицира като лобист и защитник на интересите на частните съдебни изпълнители в ВКС. Излезе информация, че сте водили семинари. Също така, в контекста на тази информация се спрегна и търговско дело номер 2 от 2013 година и последващото търговско дело номер 1 от 2017 година, които са с доста противоречива практика, което създаде объркване по отношение на прилагането на давността.
А тълкователно дело е предвид?
Търговско дело, пардон. Моите въпроси...
Аз не съм дадел търговски дела.
Толкователно. Моят въпрос е, получавали ли сте суми от камерата на частните съдебни изпълнители? Били ли сте лектор на обучение на тази камера и оттам съответно плащано ли ви за това? Какви суми сте получавали? И как ще дискутирате отхвърлянето на искане по гражданско дело 1246 от 2020, с което се отхвърля искането на Министерството на правосъдието да бъде наложено наказание на частния съдебен изпълнител Тотко Колев, който стана известен с опита за реализация на публична продан на либийският кораб Бадара. Другият ми въпрос е, както ви споменахте преди малко, по отношение на член 46 от Конституцията, за това, че все пак бракът е съюз между мъж и жена. Какво е вашето отношение по текста на член 13, алинея 2 от Конституцията на Република България, който каза, че традиционната религия в България е източното православно вероисповедание и проистичащите от това вероисповедание ценности, консервативни ценности? И един трети въпрос, който ще задам, е какво е вашето мнение по отношение на стабилността и задълженията на решенията на Конституционния съд и еволютивното правно мислене в контекста на решение номер 4 от 2012 година, в което се казва, че решенията на Конституционния съд са задължителни, съгласно член 14, алинея 6, за всички държавни органи, юридически лица и граждани. И правя препратка към тълкователно решение по отношение на еднополовите бракове, за което вече стана дума.
Благодаря, колега Златанов. Призовавам всички народни представители да се придържаме към добрия тон. Относно поставените въпроси, господин Белазелко, вие за по първия въпрос отговорихте, ако имате нещо да допълните. По втория въпрос обръщам внимание, че ако става въпрос за влязло в сила решение, може да коментирате принципен въпрос, но не и самото решение. Така че в рамките на тези указания, моля, отговорете. Благодаря.
Аз трябва да бъда много кратичък, за да не изяждам от времето на хората. Вие очевидно поставихте въпроса за давността и за тълкователното решение, което беше взето след като аз вече се пенсионирах. Те са съвместими. Когато един кредитор се е съобразявал с постановлението на пленум от 80-та година и е действал според него, нормално и естествено е давността да тече по начина, по който казва пленума от 80-та година. А когато с тълкователното решение от 13-та година беше то е делото от 13-та година, когато беше прието това, което е написано в ЗЗД, че давността се прекъсва с всяко изпълнително действие, нормално и естествено е поведението на кредиторите да се съобразяват с това тълкователно решение. Искам да ви върна към полемиката, която възникна въз основа на тълкователното решение на трите колегии на Върховния съд, които казаха, които разшириха кръга на пострадалите, които могат да претендират за вреди от смъртта на техен близък. Не знам дали сте участвали в дебата, но тогава настана паника, какво ще се правят за страхователите. И се постави въпроса за действието на тълкователните решения във времето. И тогава, така в правната комисия, струва ми се, че колежката беше председател тогава, се повдигна въпроса дали законодателят да не уреди действието на тълкователните решения във времето. Слава Богу, това беше оставено на Върховния касационен съд сам да го направи. За информация, възможностите са три. Когато за първи път се тълкува нормативен акт, действието на решението е от приемането на акта. Когато се изоставя тълкуване, действието е от обявяването на новия тълкователен акт. А когато се съобразява европейско право, както е в случая с застрахователите, там действието трябва да бъде към изтичането на срока за имплементиране на директивата. Благодаря.
Благодаря, колега Белазелков, за християнската религия. Остана неотговорен въпрос.
Аз самия съм православен християнин. Така че всички християнски догми ги изповядвам от сърце.
Благодаря, колега Белазелков. Други въпроси, колеги? Заповядайте, госпожо Димитрова. След това има ли други желания просто за... Добре, заповядайте, госпожо Димитрова.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми гости, колеги, господин Белазелков. Не се чува ли? Въпросът ми към вас е следния. Преди 9 години името ви отново е обсъждано като предложение за конституционен съдия, но всъщност не от политическа група, а от професионалната квота. Тогава не сте получили подкрепата на общите събрания на Върховен касационен и Върховен административен съд. Към настоящия момент сте предложен, само че от политическа група. Считате ли сте политически независим, тъй като самия факт, че сте предложен от политическа